Euskadi Irratian Kirol Legez.
Realak eta Osasunak aurkari zailak izango dituzte gaur. Barça bisitaria anuetan gaueko 9etan, Girona Sadarren ordubietan. Bihar jokatuko dute Athleticek Villarrealen eta Alavesek Mendizorrotzan Almeriaren kontra. Bigarren maila, Ibarrek sendo jarraitzen du sokapeneko bigarren postuan, Barte Cornellan, Espainolen kontra, puntu bat atera eta azken unean. Emakumezkoen futbol liga Zubietan jokoan bigarren zatian, Utxean Reala Villarreal, Hasiberria Betis Athletic, hau ere Utxean, Ibarrek arratsaldean jokatuko du Ipuruan, Real Madriden aurka. Lauterdiko txapelketa, Jorander Peña eta Pello Etxeberria aurrez aurre, Gasteizen 20etan finalean sartzeko txartela jokoan dela. Promozio txapelketan, Iraitz Zubizarreta salkatu da finalerako, Unai Alberdiri irabazita 22 eta 19 Bart Bilabona. Baskoniako jarraitzaileen poza, aspaldiko partez, Buesarenan, Partizani, azken arnaz horretan puntu bateko aldeaz irabazita, Euroligako bigarren garaipena, Dusko Ivanovicen itzulerako neurketan, gaur Bilbo Basketek Zaragozan jokatuko du. Eta Araskiren, memoraldiko lehenengo garaipena Bart, aldiz galdu egin dute, Lointe Gernikak eta IDK Euskotrenak. Errutbian top amalauen partiden itzulera, Baiona Clermont, aurkari zuzenaren zelaian arituko dago. Eta eskubaloia, bera-berak irabazi beharreko leia izango du Gaskan Obidoren kontra, Betionak Atarrabian Granollersen kontra arituko da. Entzuleok, arratsaldeon, ordu bata eta 23 minutu, Kirol Legez saioa, eguneko Kirol ekitaldien aurrera penagin dezagon, ordubiak 10 gutxi aldera arte, ordu horretan, bete-betean, lehenengo futbol partiori helduko diogu, Osasuna, Girona, Sadarren. Ordubietan da aztekoa, 12. jardunaldiko norketa. Sadarren, hitz egiteko irrikaz, Iñaki Berastegi lankidea, Iñaki arratsaldeon. Bai, Iñaki arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, azken ordua, 11koa saiguzu, Iñaki.
Baiago Barrasatek esango dizut Betisen aurka neurketa galdu zuen 11koarekin alderatuta aldaketa bakarra egingo duela Mojika hasieratik ariko da John Moncayolaren ordez. Beraz, gaurko neurketa honetarako Gironaren aurkako partidarako Iago Barrasatek ondorengo 11 jokalariak aukeratu ditu. ATP-an Herrera izango dugu atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera. Jesús Areso, Katena, David García eta Rubén Peña, zelai erdian Lucas Torro, Moi Gómez eta Aimar Oroz, egal batean Mojika, bestean Chimi eta golerako Ante Budimir. Gironaren 11koa, Michelen 11koa ondorengo hau. ATP-an Gatzaniga atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Arnau Martínez, Erik García, Daily Blind eta Miguel Gutiérrez, zelai erdian Aleix García, Jangel Herrera eta Iban Martín, egal batean Sabino ariko da bestean Jan Couto eta golerako Artem Dobitz ukrainarra izango dugu epaile nagusia, Jose Luis Munuera Montero izango da Xavier. Oraindik ere tartetxo bat, 21 minutu falta diren neurketa hasteko, Xavier gogoratu, Osasuna galtzetik datorrela, baina etxean jokatutako azken partida irabazi egin zuen. Beraz, gorritxoen asmoa zein da, ba etxean bi garaipen kateatzea, horrek zekapenaren lehen erdikaldean kokatuko lukelako. Erregulartasun pikin bat falta zaio Osasunari aurten demoraldi hasiera honetan, ez ditu bi garaipen kateatu eta etxean ere baduela aste bat arte etxe bilen fin, baina lortu zuen lehen garaipen hori etxean Granadaren kontra eta gaur bigarrena nahi du. Eta aurrean Michelen Girona nor, ba oraintxe bertan ligako liderra edo ligako liderretako bat. Real Madridekin 28 puntutara berdinduta dago. Etxetik kanpo 5 neurketa jokatu ditu, 4 garaipen eta berdinketa bat, berdinketa hori Reale Arenan izan zen. Iaz aurreko demoralian hobetu zan da Xavier, duela hilabete batzuk hemen Iruinen jokatu zuten, ligako azken jardunaldian izan zen, 28. Osasunak 2, Gironak 1, baina ordutik bereziki talde kataluniarra asko aldatu da, asko betu da, eta gaurkorako esan beharrik ez dago, liderra denez, oso neurketa zaila daukala Iago Barrasateren taldeak, ordubietatik aurrera Sadarren, Osasuna Girona.
Entzongo zaitugu, Iñaki, gero arte.
Gero arte.
Etxean neurketa bakarra irabazi du Osasuna, keaba etxeko bigarren garaipena iristen den. Eta Realak Barcelona, egungo txapelduna aurkari izango du Donostian anuetan, gaueko 9etan. Maitane Urbieta, arratsaldeon. Osasuna, esan dugu, etxean hainbestean eta nahikoa ba emaitza bolada horri eutsi ezin da, aldiz Reala oso sendo ari da anoetan aspaldi honetan. Bolada honari jarraitzeko prez dira txuri-urdinak.
Bai, anoetan bakarrik ez esango dugu Reala talde sendoa bilakatu dela, azken 17 partidetatik bi baino ez ditu galdu eta kopako tramitea bagaindituta eta Benfica mendean edo Benfica parean hartu aurretik, Barsari irabaztea da gaur Realaren helburua modu horretan, Baiekaseko puntua on egitearekin batera, Kataluniarrengandik bi puntura kokatuko lirateke txuri-urdinak edo nola ere, jakinekoa da ez dela inondik inora erreza izango, Realak 7 urte daramatza anoetan Barsa mendean hartu ezin da. Hori bai, zuk aipatu duzu, etxean talde sendoa bilakatu da Reala, Realearenatik 3 puntuek ez baitute ies egin otzailetik, hau da 17 neurketa daramatza zaleen aurrean galdu gabe, dena den, Xabiren taldea koske egiteko preste iritsi da, klasikoa galdu ondoren, eta horretarako gainera, Pedri edo eta Rafinha bezalako jokalariak berreskuratu ditu, beraz, oso zaila izango da talde blaugrana gaur mendean hartzea Imanol Alguazil.
Izu arrisko taldea daukatela, izu arrisko kluba, ez orain, osea, beti danik, orduan aurtengoa ere, ez da desberdina, izu arrisko entrena horia. Ez que, onbesteleko jokalaria desberdina dezka, bueno, kapazia dia, kanpoko jokalaria barruan sartzeko, ondo egiteko izu arrisko kalitatea, baina ez que registore diferentia desberdina dezka, eta horretik anizatea horren zaila Bartzelona irabaztea.
Xavier, Barcelonaren partetik, De Jong eta Sergi Roberto dira baja.
Hortxe bajak eta Realean badira zalantza batzu, baina itxuro batean, Maitane, jokatzeko moduan daude, Barrenetxea eta Zubeldia?
Bueno, ikusiko dugu, izan ere Imanolek 25 jokalari sartu ditu deialdian, batzuk aipatu dituzun bi horiek azkenunera arte zalantza izango direlako. Azkoitiarrarekin akaso arriskatu egin beharko du Imanolek, Patxeko gainkarga batekin ez dagoelako zerrendan, baina litekena da Barrenek gaur atxeden hartza eta Donostiarraren ordez, Oiartzabalek jokadezake ezkerretik, eta aurrealdean Carlos izan daiteke, hasieratik jokatzeko Imanolek aukeratu dezakeen aurrelaria. Aldaketa txoriek enduta, gainontzeko amaikakoan ba ez dugu, aldaketa ondirik espero, galazko amaikakoa espero da, hau da Remiro atean, Traore Zubeldia Lenorman eta kontratua berrituta haien atzeko lerroan, Zelai erdian Merino bueltan da, eta ondorioz Zubimendiren eta Praisen ondoan jokatzeko moduan da iruindarra, eta aurrebera begira, Take eskuinetik, Oiartzabal ezkerretik, eta Carlos aurrean erreferentzia nagusi modura, sarrera aparta espero da gaur, Xabier Realearenan, sarrerak agortuta baitaude, zalen bultzadarekin, ahal egindu dira txuri-urdinak gaur, etxeko dinamika onari jarraipena ematen, partidako epailea, Albero Larrojas izango da.
Uste zenorketa ederra gaur, anuetan, Reala, Barcelona, azken orduetan, Donostia aldea mintzate euria gogotik ari du, eba atratzen duen gaueko 9etarako. Zorte kontaketa, Maitane, gero arte.
Eskerrik asko, gero arte.
Barte Gran Canaria estadioan, Atletico Madridek, 2-1 galdu du, Las Palmas entzat garaipena, koltsoneroek, galdutako bigarren partidua, ustekabean beraz, ustekabeko emaitza, esan bezala Barte Gran Canaria. Eta biharko hori begira, Alabesek Almeria jasoko du, arratsaldeko ordubietan mendizorratzan. Luis Garzia plazak esan berri du, zale laguntza nahi duela.
Bihar denok elkarrekin irabaziko dugu. Goazen glorioso.
Eta Atletikek bihar jokatuko du Villarrealen zelaian 6:30, Ernesto Valverde, arratsaldeko 3:00 da hitz egitekoa, 4:00 Zurigorrien entrenamentua ateak itxita. Bigarren maila, 14. Jardunaldia, Ibarrek bide honetik jarraitzen du. Barte Kornellan, bina berdindu du Joseba Etxeberriren taldeak. Jon Bautistak egin du, norketako lehenengo gola, 6. minutuan. Lehen zatia amaitzera zela, Espainol taldeko Puadok egin du berdinketaren gola. Puado bera, golegile penaltiz bigarren zatian, eta marka da. Luzapenean, Puado berriro protagonista bere atean gola sartuta. Joseba Etxeberriren ustez, bere taldeak merezita atera du azken unean puntua.
Bai, uste dute naiz eta berdinketa azkenengo minutuan izan, uste dute Eibarre gaur gauza on asko egin dituela, uste dute, bueno, utzeta batekoa eta gero jarraitu dugu bigarren golaren bila, utzeta bikoa sartu dugu, baina azkenean berriro ere joan zan azteko marra hoien ondorioz gola anulatuta, baina bueno, naiz eta beraiek buelta eman bita batekoarekin, uste dute Ibar erasoan jarraitu duela eta azkenengo jokaldian saria izan duela.
Zalkapen nagusian Eibar bigarrena da, 26 punturekin, Amorebietak bihar jokatuko du Eskaren aurka Lezaman laurak eta laurdenetan. Eta emakumezkoen futbol ligaren itzulera, 7. jardualdi hasi da, jokoan den leian, Zubietan, 85. minutuan, Reala Villarreal orengoz utxean. Eta Atletiken partidua, 10. minutua, lehenengo zatian, Betisen zelaian, hemen ere orengoz ez dago golik. Eta Eibarren partidua gaur izango da, Ipuruan Real Madriden kontra, 6:30, Gerai Martin, Eibartarren entrenatzailea.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratia. Asteazkenean azarroaren 8, Reala Benfica 7 laurden gutxietatik aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta. Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Gari Urangaren iritzi ez gain Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola Euskadi Irratian.
Enpresen zein partikularren edonolako banku gestioak erreklamatzen adituak gara. Hipoteka gastuak, irekiera komisioa, prima bakarreko aseguruak, revolving txartelak eta abar. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Okala, pertsona bat nire bihotzean.
Emozio guztien leherketa gertatu zen. Barbara Goenagak.
Ahotsik onenaren bila gabiltza.
Eta Iker Bilak gidatuta. Estanda. Bihar gauean, bigarren gala, ETV baten.
Adinberri Silver Forum, Silver Ekonomiren lehen nazioarteko foroa Euskadin. Sektoreko azken berrikuntzak ezagutzeko eta esperimentatzeko topagunea. Azarok 8 eta 9, Kursal Kongresu Jauregia. Eman izena adinberrisilverforum.comen. Adinberrik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dute, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Zer prestakuntza behar dugu enplegu duin baterako? Nola berritzen dugu enplegu politika aktiboetan? Zein da zerbitzu publikoaren zeregina? Erantzunak, enpleguari buruzko 6. biltzarrean, azaroaren 9 eta 10, Bilbo. Lanbide eraldatzen dugu, Euskadi eraldatzeko. Lan eta enplegu saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 43 minutu, lauterdiko txapelketaz hitz egin ezagun. Gasteizen, 20 gaur itzordua, lehenengo final aurrekoa, Garellia finalera joango da zuzenean. Sari preziatorren bila, kantxaretoko dira, Jonander Peña eta Pello Etxeberria, Kepari Bar, Arratxaldeon.
Arratxaldeon.
Lauterdiko lehenengo finala jokatzeko txartelaren bila beraz kantxaretoko dira, bi pilotariak.
Ezin, pizgarria handiagorik eskatu partida bati, protagonistentzat, parez-pare duten aukera ikaragarria da, batarentzat zein bestearentzat. Kaio Labarruan libre sentitzen ari diren bi pilotari, aurrez aurre hogetan txapelketa ederra egiten ari dira. Hirugarren finalerdia du jarraian Pello Etxeberriak, aurreko bi urteetan, Eskurdia eta Laso izan ditu Borrero, oraingoan 22 iritsi nahi du, baina ez dio balizko finalari tarte handirik eskaini orain arte bere pentsamenduetan.
Bueno, ez diot ematen buelta, ez azkenan ja hirugarren semifinala da eta bueno, hor ikusten da finala, baina 22 egiten baduzu azkenean 22 egingo baneko, pues emango dio buelta, baina bitartean ez.
Jonander Peña, bueno, ba, erritmoa ezartzea lortu du partida gehienetan, aurkariak bere zarean harrapatu ditu, abiadura hundiari eta etengabe erasokor jokatzeari aurre egin ezin da, eremu ez ezagunen barneratuko da gaur, hori bai, inoiz ezpaitu, finalerdi bat jokatu. Orain arteko txapelketa, ona, oso ona, baina...
Baina enaiz konformatzen, ez? Azkenen semifinal baten nago, partiu batea da, aurkari oso gor badauket, baina irabazizko saria oso hundi da.
Jaialdia, Arratsaldeko 5 eta 4 hasiko da, Artola Albixu, Larrazabal Mariezkurrena bigarrena partidarekin, eta finalerdiaren ondoren, hirugarren bat ere bai, Alberdi Ugartemendia, Alberdi bigarrena Iztueta.
Hori maila nagusian eta bigarren mailan, promozio txapelketan, bigarren final aurrekoa Bart Bilabonan. Eta Iraitze Zubizarretak irabazi du 22-19 Unai Alberdiren kontra. Ataundarra izango da beraz, Julen Egigurenen kontrarioa, Beotibarko finalean, Kepa?
Partida gogorra atzokoa lehiatua eta ona ere bai, datu bat, Zubizarretak 15 egindako tanturekin amaitu zuen, 16rekin Alberdik. Azpeitiarra markagailuan aurre hartuta ibili zen, demora luzean, alde ikaragarririk gabe, hori bai, 4-8, 6-9, 8-11, 11-11, 11-15, besteak beste, Zubizarretak lizarretak egoera irauli zuen, 6 tanto egin eta 17 eta 15 jarri zen aurretik, Unai Alberdik berriz ere aurre hartu 17 eta 18 eta 18 eta 19, baina iraitzek unerik erabaki horrenean asmatu egin zuen 22 eta 19 azkenerako. Aurkari bat baino gehiago izan nahi da horrelako partidatan, kontrarioaz gain, tentsioa, urduritasuna, denak aurka iraitzu bizarreta.
Finalen bai, majo sufrituta, azkenen bai kontrarioen kontra, bai situazioen kontra, eta asko sufritu dut egia esan, ez? Tentsio, semifinaleko tentsioa nabari ezan. Baina, bueno, arro indako txapelketakin eta gaurko burruka horrekin bai azkenen.
Eta Unai Alberdi, kirol legez izketan partidua amaituta.
Partidu gorra, ustez, barrutik gona irutu zen egin mundikoa, tanto gona asko, baina, bueno, bukareko erregalo batzuk, ba, bueno, garesti ordaintzea ireitz bezala baten kontra, nik uste, bueno, partidu ondik batu dula, txapelketa ikeragarri bat, eta merezi bendu zuz finalen dola.
Gaur sortzi, ongi diozu Xabier Azaroak amaika Tolosako Beotibarren, Julen Egigurenek eta Iraitz Zubizarretak lehiatuko dute beraz txapelaren bila, iaz eta orain hiru urte Azpeitiarrak galdu egin zituen finalak, orain bi urte Ataundarrak galdu zuen finala, bueno, bietako batek oraingoan etxera eramango du.
Itxura bat emintzat final polita, kepa, gero arte ba.
Gero arte.
Eta Galarreta pilotalekuan, gaur hasiko da, bibitako erremonte txapelketa, lehenik bigarren mailako neurketa laut erdietan. Loitegi eta Eskudero, Irazue eta Pezetxearen kontra, ondoren lehen mailako bi neurketa. Urriza eta Azpiroz, Aldabe eta Marnetxea, laugarrenaren aurka, eta Ansa bigarrena eta Martirena, Segurola eta Juaneneren kontra. Eta Bilbon Bizkaia pilotalekuan Kutxaban ligako partiduak atzo, lehenengoan Maldonado eta Urrutia nagusi 3 eta 8 Gaubeka eta Ibai Perezen kontra, bigaranean Nekol eta Alkortaren garaipena 3 eta 8 Ibarguren eta Gordonen kontra. Saskiboloia Euroliga iritsi daba Baskoniaren bigarren garaipena. Dusko Ivanovic entrenatzaile berriaren eskutik Gasteiztarrak azken unean Bart irabazle Partizanen kontra Buesarenan puntu bakar bateko aldeaz. 84 eta 83. Emozio handiko leia, partidu estua bigarren zatian. Etxeko taldeak arazo izan zituen bereziki hasieraldera Belgradeko taldere usteko, baina ez du etxi eta azkenean saria jaso du Baskoniak. Monekek segundo bakar bateko faltan bi jaurtiketa libre sartu eta talde gasteiztarrak etxeko lehenengo garaipena lortu du. Noski, ba zaleak txoratzen armailetan Zurbogoko jarraitzaileen artean. Honek izan da saskiratzaile nagusia 16 punturekin eta Tada Sedekerki se kapitaina balorazio handiena gozoguna 22ko balorazioa. Neurketa irabazita talde gasteiztarra sailkapeneko 13garrena da. Bi neurketa irabazita eta 4 galduta eta atzoko beste izena noski Luis Eskola, Luis Eskolaren kamiseta zintzilikatu zuten Buesako sabaia. ACB Ligan bihar jokatuko du Baskoniak, Gran Canaria talderen kontra bostetan Gasteizen, eta gaur Bilbo basketen txanda, talde bizketarrak Zaragozan izango ditzordua, arratsaldeko segeta. Eta emakumezkoen liga, seigarren jardunaldia, Ideka Euskotrenek atzo galdu Valentzian, Araskik irabazi, Zeltaren kiroldian, denboraldiko lehenengo garaipena, eta Malostean Gernikak ezin etxean Barsaren kontra. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. Errutbia top 14 lehiaketa itzultzera doa. Gaur Baiona Clermont talderen zelaian bostetan jokatuko du. Baiona sailkapeneko 9. postuan da eta 9 puntu ditu. Puntu kopuru berbera gaurko aurkariak Clermontek. Eskubaloian, 10. jardunaldiko neurketa eta bera-bera liderrak etxean, Gaskan, Obidore ingo diaurre, 6, ordu berean, Atarrabian, Betionak, Granollers. Herri Kirolak aizkora kontuak, aizkolarien kopako bigarren kanporak eta jokatu da Usurbilen, aizkolarien kopa, eta Iker Vicente eta Xabier Zaldua salgatu dira urrengo faserako. Josean Etxeberria errepeskara joango da. Gaur hasiko da Euskal Herrian pistako diamonaldia Donostiako Antonio Lortza Bedoromoan. Gipuzkoako challengea 250 ziklista lehiatuko dira diamonaldi honetan. Areto futbola ligako partiduak 9. jardunaldia Bart Xotak etxean galdu egin du Santa Colomaren kontra 1-3. Eta gaur Ribera Navarrak Barcelonan jokatuko du 6. Eta bate formula Brasilgo sari nagusia Interlagos zirkuituan, gaur sprint proba arratsaldeko 7:30etan. Bihar 6:00etan sari nagusia Max Verstappenek irtengo du lehenengo postutik. Ordu bata eta 51 minutu, eta orain biztaizoa, gainbegiratua, eta dena, sadarren, Osasunak jokatu behar duen partidu ere, Osasuna, Girona, neurketa zaila izango du, Girona zelkapeneko goikaldean baita. Jon Altuna, zure daitza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.